Ayo, Samad, pergi. Әуенді шырқадым, сол баяғы махаббат деп жақында шыққан әуенім осыған тоқталады деп махаббатты айтсам, жүректер қатты соғады, екі ғашық жүрегі мәңгілік бірге болады, ажырамас әрқашан ғашықта жүрегі. Бір-бірінің көңілін көздерімен біледі, бір күн қана көрмесе екеуі бір-бірін. Жүректері сағыныштан қиналып кетеді, күнде көріп бір-бірін, жүректі қинамай. Жігіттің қызы ерке, сұлу қыз болады, еркелігі басым, бірақ та сүйкімді. Жігітті сондықтан ол қызды сүйеді.
Махаббат оқиғасын мен сіздерге арнадым, тағдырдың қиындығын қиынды деп қарамадым. Мәңгілік біргеміз деп болашақты жоспарладық, ал тағдыр болса өз қалағанын жасады. Махаббат оқиғасын мен сіздерге арнадым, тағдырдың қиындығын қиынды деп қарамадым. Мәңгілік біргеміз деп болашақты жоспарладық, ал тағдыр болса өз қалағанын жасады.
Жігіт бір күні отырып қызына хат жазады, сол хатты оқыған сұлу қыз қиналады, жүрегі ауырады, көз жасы хат үстінде. Қолында тұрған хатты тастады жер бетіне. Ол хатта жазылған жігіттің көп сөздері, бірге бола алмайтынын айтылған. Себебі жазылмас ауру қыздың жасы көлбетінде, қыздың ғой мұңайғанын сондықтан қаламады.
Махаббат оқиғасын мен сіздерге арнадым, тағдырдың қиындығын қиынды деп қарамадым. Мәңгілік біргеміз деп болашақты жоспарладық, ал тағдыр болса өз қалағанын жасады. Махаббат оқиғасын мен сіздерге арнадым, тағдырдың қиындығын қиынды деп қарамадым. Мәңгілік біргеміз деп болашақты жоспарладық, ал тағдыр болса өз қалағанын жасады. 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 Мәңгілік біргеміз деп болашақты жоспарладық, ал тағдыр болса өз қалағанын жасады.
Yeah.